Ja, der var vi i gang, mens Kjell fortsatt helte kaffe. Så jeg forstår å si seg helt strålende. Vi skal ha en litt annerledes episode i dag, eller annerledes er vel helt feil ord å bruke, for det er en type episode vi kommer til å gjøre ganske ofte. Det er egentlig Kjell og meg som sitter sammen og drikker litt kaffe og prater om jakt. Vi prater litt om opplevelser, og prater litt om hvilke opplevelser vi har hatt, og hvilke opplevelser vi vil ha. I dag så skal vi prate om begge deler. Vi skal også prate litt om hva vi har lyst til å lære mer om fremover. Og så er det jo sånn at i en verden med jakt og fiske, så skjer det jo alltid noe. Og det er alltid mange som har mye meninger om det meste. Så jeg har egentlig lyst til å hoppe litt i det. Meg og Kjell, vi var og fôret opp en åteplass for rev på søndagen. Og på veien dit så satt jeg og hørte på en podcast, som jeg liker veldig godt, og det er en podcast fra Villmarksliv. Og de synes jeg er kjempeflinke. Helt til de begynte å fyre seg ordentlig opp over sånn langdistanseskyting, for det var noe svineri. Og det er første gang jeg virkelig hørte hvor gamle de to var blitt. Unnskyld, det var ikke meningen. Men jeg kan ta det så kjapt gjennom. Utgangspunktet var at langholdsskyting var noe svineri, og det skulle man ikke gjøre. Punktum. Og så klarer jo ikke jeg da være. Fordi for meg så blir det en umyndiggjøring av jegere. Og la meg få lov til å utdype hva jeg mener der med umyndiggjøring av jegere. For meg så er det sånn at en jeger skal uansett ikke ta et skudd de ikke er trygg på.
Nei, jeg er helt enig. Jeg tenkte jeg skulle la deg prate ja. Først nå, men nå vinker det meg inn. Nei, jeg er helt enig med deg. Jeg tar aldri et skudd som jeg ikke... Altså, det skuddet jeg tar vet jeg at jeg er forberedt på. Og sånn skal det være for alle, ikke sant? Og så kommer det an på hvilket treningsgrunnlag du har. Og en med et høyt treningsgrunnlag på lange hold har mye bedre forutsetninger for å skyte på et langt hold. Og så må vi definere på hva et langt hold er, ikke sant? Ja. Så vi snakker ikke om sånn som du ser på enkelte videoer fra Afrika, hvor de skyter på 650 meter og videre, ikke sant? Ja. Det er sånne ting snakker vi ikke om. Vi snakker om 200, ja, det som skjer mellom 100 og 200 meter, for eksempel der.
Ja. Ta det som eksempel. Det er liksom sånn... En annen podcast som heter Jegerpodden, som jeg er helt sikker på at alle kjenner til opp ned og foran og bak. De hadde besøk her ett år siden eller to år siden. De har laget så mange episoder at det går litt i sur for meg på når ting var. Men da hadde de besøk av en vestlending som drev med langdistanseskyting på hjort. Og det var liksom det som var greia. Han bodde sånn til at det var grisgrendte strøk, og det ble lange hold, men han hadde da lagt seg bane i forhold til det. Så han lå og dro av 5000 skudd på mellom 500 og 1000 meter på svære jernplater. Og de jernplatene var der hjorten var, så han visste at han traff. Og da tenker jeg, come on.
Det er jo ingen som sier noe før du bommer, ikke sant?
Nei, men til og med når du bommer, det er det jeg prøver å si her. Og så, som voksen jeger, okay. Kan ikke vi være enige om at det er ditt ansvar? Du har ansvaret for det skuddet du trekker av. Og sånn må det være. Det må være 100% sånn hver eneste gang. Og du må kunne stå for det i alle sammenhenger, alle bærer og kanter. Det er ikke mer enn en episode siden hvor du satt og fortalte til meg og til Stig, når han var her, at du synes at det med det, kanskje man skulle begynne med ettersøkshund på fjol.
Ja. Jeg er jo ambassadør for at man skal være så godt forberedt som overhodet mulig. Ja. Jeg starter skytemannåret mitt i mars og skyter omtrent hver eneste uke til jeg reiser på jakt på høsten.
Ja.
Jeg er ikke noen fan av de som panikkskyter en uke før jakta starter. Og de mener jeg... Altså,
de er mye farligere.
Om de tar et skudd på 200 meter, så är det ikke i nærheten av forberedt, ikke sant? Mens hvis noen som har skutt uke inn og uke ut hele sesongen føler at de er forberedt nok til å skyte på over 100 meter og over 150 meter, så er de i større grad det når de har et stort treningsgrunnlag.
Jeg tar et eksempel med noen som jeg kjenner til. Jeg skal ikke si hvem det er eller hvor det er, men de har de jakter på hjort. Det er i hvert fall ikke i Nord-Norge. Du kan ta så mye mer enn det. Men der er det da sånn, da, de skyter veldig mye på post, men ikke drivjakt, må ikke misforstås, men det er postskyting, fordi de er veldig godt kjent i terrenget sin. De har jakta i samme terreng siden tidlig på 80-tallet, og de vet veldig godt hvor hjorten går. De visste hvor den gikk når det var to hjort der, og de vet hvor den går når det har blitt 70 hjort som går der. Og da har de lagd skytestillinger i forhold til det, og en av de skytestillingene er på 320 meter. Og de feller hjort der hvert år. Og de har til gode å skadeskyte der. Men det sånn, da skal det sies også, der ligger de bokstavlig talt i ro på et tak med sånn trefot foran, sånn, ja, trefot, det høres ut, to fot i hvert fall. To fot foran, og putte bak på støtte. Mm. Og de har tre vindflagg, for det er myr imellom, det er grunnen til at det er 320 meter. Hvis ikke så hadde de helt sikkert vært nærmere, men nå er det myr der. Så det er som tråkket går på andre siden av myra, og altså begynner å bytte skytestilling, så risikerer du å skyte inn i bygda. Så det er liksom ikke noe, det er ikke noe alternativ. Og da har de, jeg tror de har tre eller fire flagg, vindflagg, som står over og sover på andre siden, og de har aldri hatt et bomskudd der. Da er jo det trygt. Altså hvis du er en voksen skytter som kan, virkelig kan få skyte, og du har riktig kaliber, og du trener på dette skuddet, og det er ikke sånn at de bare tar det i jakta. De trener jo på posten før sesongen kommer i gang.
Det er forberedelse, ja. Ikke sant? Det er og detaljforberedelse, ja. Vil jeg kalle det der, da, ikke sant? Ja. Og da er man så godt forberedt som det går an å bli. Og så kan man ikke utelukke, altså uansett om du skyter på 20 meter eller 300 meter, så kan man ikke utelukke. Det er jo derfor vi er forberedt
på det. Det er grunnen til at vi har etterskyksel.
Yes, det er derfor vi er forberedt på det verste, ja. Også. Du skal jo alltid være forberedt på det verste.
Prepare for the worst. Ja. Expect the best.
Sånn at, nei, du har forbud mot å skyte på noe som helst, ja. Eller... altså, å forby å skyte langt, og så sette en grense, da setter du også en grense for at det er lov å skyte opp til den grensa, og så skyter folk kanskje opp til den grensa uten at de er forberedt på det også.
Det er det som skjer, ikke sant? Nå skal jeg være veldig tydelig på at hverken Kjell eller meg sitter her og oppfordrer til å starte prikkskyting på langdistanse på elg, rett ut av jaktkurset. Det er ikke det som er poenget overhovedet. Men for meg så er det noe med å ta tak i det med å være en ansvarlig jeger. Og for meg så ligger det å være en ansvarlig jeger og kjenne sin egen begrensning. Litt det samme som en slalomkjører i bakken. Altså, kjør etter de egenskapene du har. Hvis du pløyer rett ned svart løype, det er helt greit at Lasse Kjus gjorde det, eller at Kjetil André Aamodt gjorde det, eller at Alexander Aamodt Kilde gjør det i dag. Det betyr ikke at jeg sånn litt halvutredd på 100 kilo skal dra rett ned, hva heter det, bukkespranget på Kvitfjell og forvente at det går A-OK. Det er noe med å kjenne sin egen begrensning. Alle plasser.
Ja, jeg er litt så gammel. Jeg tør ikke lenger. Ja, altså. Nei, men du har helt rett, ikke sant? At uansett aspekter i livet og hva det er, man gjør jo ikke noe mer enn det man er forberedt på.
Nei. Det må jo være lærdommen som alle på en måte som vil si mye om jakt. Det må jo være at du må kjenne din egen begrensning.
Ja.
Ikke gå over den.
Der kommer treningsmengder inn, og variert trening også, ikke sant? For, jeg hadde ikke før litt av sensen, jeg har skutt løpende i treningsøyemed i det hele tatt.
Nei.
og har prøvd det nå, både på ordentlig og mye på simulator.
Ja.
Og jeg har ingen planer om å reise på drivjakt på Vilsbyen, altså fordi at de er så sjanseløse at det ligner ikke noen ting.
Nei, og da, og hvis du skulle blitt god på det, Kjell, hva hadde du gjort da?
Nei, det er jo mengdetrening da.
Nettopp, ikke sant?
Kanskje om et par år, men, ja. Men man får en sånn i treningssituasjonen, så får man av og til noen sånne aha-opplevelser om at, ok, her er det ting man ikke behersker og kanskje ikke burde gjøre.
Nei, nei, og det er jo sånn sett, altså, litt sånn uten å dra noen konklusjoner, dette med trening, vi kommer jo alltid tilbake til det. Skal du være jeger, så må du trene på det.
Ja.
Rett og slett.
Det er jo en sånn klisjé-greie som går igjen fra, ja. På skyttebanen, da, at skytting er ferskvare.
Mm-hmm.
Selv om man skjøt bra i fjor, så betyr ikke det at du slipper å trene i år. Det her er ferskvare, og det må holdes ved like. Det er ikke som å sykle. Du lærte ikke å sykle når du var liten, og derfor kan du sykle når du er voksen. Det er ferskvare og må holdes ved like hele tiden.
Så er det mye man kan trene på uten å måtte ligge på skidebanen og trekke av? Det er litt sånn, du kan trene på montering.
I haglskyting så kan du det.
Og så kan du trene på pusting, på rifleskyting.
Ja.
Det må liksom hele tiden bruke pusten i forhold til å finne korset så fort som mulig. Det er ting som virkelig, fordi selv om det finnes en og annen elg som er kjempekul og som stiller seg med breisida til akkurat der du har den perfekte skytestillingen, du ligger i ro og lingen er varm og bålet brenner og sola steiker og livet smiler og det finnes ikke en mygg eller noe som helst, men det er ikke så ofte, som regel så er det litt mer. Du er litt fråsen, du er litt kald, og det knitter litt i klær, og
ja.
Faenskapet begynner å løpe, og ting skjer.
Du får aldri den ideelle skytesituasjonen, men ja, har du...
På skytebanen.
Ja, ikke sant, men det er jo også en greie på at du kanskje ikke skal trene på den perfekte skytesituasjonen hver gang du sitter på skytebanen heller, ikke sant, altså...
Det er kanskje mange som har hatt godt av å prøve å sitte litt, og prøve å stå litt.
Ja, jeg ligger aldri når jeg trener med rifle. Jeg sitter alltid, for jeg ligger aldri på velgpost og venter på elgen. Der sitter jeg, og da må jeg trene på å sitte også. På rifleskyting så gjør jeg det. Jeg sitter når jeg skyter, og jeg skyter mye med den skytestokken som jeg bruker på jakt. Når jeg trener også. Jeg har aldri vært, kommer aldri til å bli, og er egentlig ikke så veldig interessert i å bli heller, noen god konkurranseskytter. Det er ikke derfor jeg trener. Det er fordi at jeg skal på jakt, og da trener jeg med de forutsetningene jeg har på jakt. Samme gjelder med hagle, de siste par ukene før fuglejakta starter, så trener jeg med sekken på, og med støvla på, og med jaktresten på. Fordi at
det er det du har med skogen.
Når du kaster opp hagla i skaven, så hekter den seg fast i reimer på sekker og klær og alt mulig rart. Og hvis du bare trener med skytevesten på, da får du aldri vært forberedt på disse tingene. Da. Og det er jo surt da, at du henger fast hagla i sekkdroppen på sekken, når den største, feteste tiuren ever flyr forbi. Liksom.
Så det er når du ser og hører om sånne episoder på jakt, du bare skal dunke inn på Finn fort som faen og se om det er haglet i saks. Det er en del av de som legges ut i dritsinnet sånn rett etter at Stortinget på en måte har dratt av gårde. Men altså, trening er, jeg skal bare konkludere med det, at trening er helt, helt fantastisk viktig. Og at vi elsker de gutta som er i villmarksliv. De bladene er fantastiske, både jakt og fiske og alt mulig rart. Men ikke vær så sint på de som skyter på langt hold, fordi som regel de som gjør det, de vet hva de gjør. Så kan vi heller alle sammen være veldig sinte på de som skyter på ting de ikke burde skutt på. Og heller liksom gi rødt kort til de som... Ja, da ikke, som bruker fem forsøk på å treffe de fem stykkskudda på innsida, og plutselig kommer det en jaktsituasjon, og så skyter de på elg stående på 70 meter, ikke sant, og skyter i stykker ryggrad eller rett i bomma eller et eller annet sånt.
Ja, hvis jeg skal, skal jeg dele ut noe rød kort, ja. Så vil jeg dele ut et rødt kort. Ja, til, for først han jegeren som kommer og skal skyte opp og tar de første treningsskuddene en uke før bokjakta starter. Men så vil jeg også dele ut et halvrødt kort til alle de storvillprøvekontrollørene som står og godkjenner han skytteren på fjerde forsøket. Litt sånn halvveis, da han kunne kanskje ikke vært godkjent.
Nei, altså, det jo ikke et must at flest mulig folk skal ut i skogen med våpen de ikke behersker. Sånn i utgangspunktet, kanskje.
Nei, det er de som står på skyttebanen, ja. Og vi som er storviltkontrollører og sånn, storviltprøvekontrollører og sånn, vi har ansvar for å sørge for at de vi sender ut på jakt faktisk...
Ja, for det er en av de andre rollene du har. Du er kontrollør.
Ja, storviltprøvekontrollør også, ja.
Ja, og så er du er instruktør på hagle i hvert fall, det vet jeg.
Hagleinstruktør, rifleinstruktør også, ja.
Ja, bra. Da har du i hvert fall litt mer pondus enn deg. Jeg legger meg gjerne ned når jeg skal skyte opp, bare på sikkerhetsskyld. Jeg tuller bare. Det har hendt, men det har ikke vært en drevlig jobb.
Jeg er ikke kjempesvær selv, men jeg lener meg på noen av disse her bekjente og kompisene mine som sier at hvorfor i alle dager skal jeg ligge opp på den her ballen her og vippe når jeg skal skyte? Det er mye bedre å sitte.
Nei, det er for så vidt feil. Så, min gode mann, hvordan har jakthøsten din vært i år, Kjell? Har den vært bra? Har den vært ok? Har den vært topp? Har den vært grei? Har den vært moro? Har det vært noen gode opplevelser?
Hva måler vi det i?
Opplevelser! Ja, opplevelser! Alltid opplevelser!
Jeg har hatt masse fantastiske opplevelser i høst. Og hittil i høst, for høsten er jo langt ifra ferdig.
Ja, vi har hvertfall et par uker igjen.
Ja, men nei, mye bra opplevelser. Jeg irriterer meg litt over at uttellingen kanskje har vært den dårligste jeg har hatt på noen år. Men det er liksom ikke det viktigste. Jeg har hatt fantastiske soloppganger, og jeg har hatt kjempevær, og jeg har hatt dårlig vær, og jeg har hatt kalde morgar på rådyrjakt, og jeg har hatt grisevarme morgar på duejakt. Jeg har hatt hele spektret, som alle de siste årene, så er opplevelsene de har vært der.
Hvordan gikk elgjakta i år?
Nå beveger du det. Nå beveger du det.
Jo, vi må ned i noen av dalene og til for å finne høydene.
Må vi dit? Ja, nei, der jeg jakter i Østfold, så har det jo vært som veldig mange andre steder. Det har vært begrenset med elg, og det har vært lave slaktevekter, og det har vært restriksjoner på hva man har lov å skyte. Sånn at jeg er jo heldig. Begynner å gå litt mot der at du skal lete lenge etter en elgjeger som synes at det er kjempegøy å jakte elg om dagen.
Ja.
Men,
jo, fordi jeg har lest litt om det uten å ha gått ned i dybden. Jeg jakter ikke elg, ikke fordi jeg ikke vil, men jeg har ikke hatt anledning til det enda, sånn er det med den saken. Det har vært små, veldig små kalver i år.
Hvis du kommer nedover på i Agder og sånne ting, så er det jo sjokkerende slaktevekter på noen av kalvene. Og jeg har nesten ikke lyst til å begynne å gå spekulere i hvorfor det er det. For det er så mange teorier, og det er så mye rart folk sier. Jeg har heller mer lyst til å fokusere på hva skal vi gjøre for å bygge opp stammen igjen? Slaktevektene, de er det nok sannsynligvis ikke så jævla mye vi får gjort noe med. Ikke sånn på kort sikt i hvert fall.
Men er det det samme i Sverige, eller er det bare i Norge? Fordi dette er litt interessant.
Ja, det vet jeg.
Jeg har ikke fått sjekket det, skjønner du, men det er...
Men,
si noe fornuftig, så skal jeg google det, men det samme vi er her.
Men det, altså, hvis vi ser oppover... langs svenske grenser og nordover langs svenske grenser, så er jo mitt inntrykk av at på norsk side også er bedre enn det er nedover i Østfold og nedover i Agderfylken og sånne ting, sånn at det kan nok hende at Sverige har bedre forhold enn det vi har her.
Ja, altså, nå fant jeg ikke noe sånn på stående fot, men jeg har prøvd å følge med litt på det der jaktjournalen og litt sånne ting. Det er jo svenske utgaven av Villmarksliv. Jeg kan ikke si at jeg har hørt masse om det nå. Er det helt sikkert en eller annen lytter der ute som kan arrestere oss på det, så send gjerne en melding om noen vet noe om det. Men jeg har en teori. Og denne her er ikke forankret i noe som helst enn annet enn hva jeg tror. Og dere kommer til å få en del av det.
Det var den synsingen jeg ikke hadde noe lyst til å gå
på. Nei, og det er greit. Men du er mer fagmann enn meg, så jeg kan synse litt mer spekulativt. Nei da, hvis vi ser litt på hva som har skjedd i skog og skogsdrift, da, så var det sånn at frem til 50-60-tallet, 70-tallet, så driver vi med tynningshogst. Og det betyr at vi tar ikke de store feltene, men vi tynner ut skogen, og så blir det mer og mer av det, og det blir industrialisert utover 50-, 60- og 70-tallet, og det er omtrent da de store elgstammene i Norge virkelig tar seg opp. Og så elgjakten, hvis man går tilbake til 20-, 30- og 40-tallet, så var det var, altså der vi på kvoter på en eller to elg i Østmarka i året, liksom, det var smått.
Ja, men da går vi tilbake til en tid der hvor grunneierne bestemte også, ikke sant?
Ja. Det gjorde de, men det var små kvoter, sånn generelt, og det skal frem til var mer det at jeg hørte noen, grunnen til at jeg tror det er at når vi da begynner med litt mer industriell tømmervirksomhet, så begynner vi å rydde mye større flater, men det blir flatehogst på en helt annen måte, det er ikke utrydningshogst lenger, det er flatehogst. Og en av de tingene som skjer i den perioden er at lyng blir, og dette vet vi, lyngen blir nå lavere, altså fra når vi begynner med den industrielle flatehogsten, så går lyngen ned på størrelse, og så mister vi en del rogn. Rogna blir veldig lite vanlig i skogen. Jeg sier ikke at det betyr noe, men det er en sånn typisk ting på den ene siden. Når du driver uttynningshogst, så vil det komme mer lys ned til solbunnen, lyngen blir større, og det blir mer rogn, og så begynner vi flatehogst, og da reverserer vi den prosessen igjen. Det her er som sagt, det er en vild spekulasjon, men den er forankret i akkurat nok teori til at det kan bli en god konspirasjon.
Ja, nei, men vi teaser litt grann i starten om at vi kanskje kommer til å pense innom ting som vi må finne ut mer om.
Ja.
Her kjenner jeg folk som at her skal vi klare å hente inn en eller annen fagperson som kan komme og fortelle oss hva som er hva. Og hvis vi klarer å hente inn to samtidig, så skal vi få til dette til å bli en ordentlig diskusjon.
Jo, men det kjenner jeg at vi, og dette var kanskje litt av det vi ville frem til her også. Det er mye vi kan spekulere om når det kommer til jakt og fiske og hvordan ting går og hvordan ting ikke går. Og selvfølgelig det med utvikling av elg. Det er kjempespennende. Min teori er sannsynligvis den siste del bør høre på. Sånn, hvis man ikke da trenger en god konspirasjon, da har vi noen å skylle på. Da kan vi skylle på bønna.
Jeg skjønner at dette blir en egen episode.
Vi må helt klart dit. Men jeg er jo litt sånn nysgjerrig av natur. Og det er det samme som sånn omtrent samtidig med svinepesten kom i Sverige, som er en helt forferdelig sykdom, så begynte jeg å lese meg på villsvin og fordelene med villsvin i norsk natur. Så jeg la et innlegg om det på flere jegergrupper 2 dager etter at svinepesten kom. Det var en skikkelig innertid. Uansett, det var en god tanke bak, fordi det de snakket om der, det var at den ene, et av de dyrene som er en naturlig ikke fiende av ulv, men en form for regulering av ulv i forhold til hogstfelt og myrområder og en del plasser hvor det er mye skogsfugl og rådyr og en del andre dyr i skogen da, som ulven forsyner seg mye av, det er villsvin. Og det er jo fordi en villsvingalte kan bikke tett opp mot 200 kilo og ha noen støttenner som ingen egentlig vil borti. Og de spiser ikke levende dyr, de må spise døde dyr, men de spiser ikke levende dyr, og de holder til i mye av de samme områdene, og det gjør at, og de er jo en sånn, gjødselmaskin, ikke sant, de pløyer gjennom området og legger igjen, det som kommer inn, det går ut, det er mye mineral, og det gjør at det vokser opp bra med lyng, og det vokser opp bra med vekster generelt, som gir bra groforhold for både fugl og rådyr og sånne ting. Dette var ikke min teori igjen, bare sånn understreker det, dette var faktisk fra den svenske jaktjournalen. Så den kom derfra. Igjen, vi kan helt sikkert finne noen som kan komme med gode korreksjoner her, så vi slipper at jeg står uimotsagt.
Ja, vilsvin i norsk natur, den skal vi ikke...
Nei, vi skal ikke gå inn på det nå.
Jeg har ingen planer om å være ambassadør for vilsvin i norsk natur akkurat om dagen i hvert fall, for jeg har alt for mange hjemmer som svinbønder, sånn at...
Men vi er helt enige, og det er litt sånn, det var ikke ment sånn, men for meg så... Jeg er bare litt sånn opptatt av dette med balansen i naturen, at vi hele tiden... De hadde et sånn kjempefint eksempel på et av disse, en av de gudbrandsdalslågene, en av lågene, hvor det var et år så var det veldig kaldt i juni, og nå tar jeg helt sikkert feil, dette er fra husken, men det var i hvert fall en flue som ble borte. Jeg vet ikke hvorfor den ble borte, men den ble borte. Og det gikk massivt ut over en eller annen lokal ørretstamme, altså den gikk ned fra stor produksjon til nesten ingen produksjon. Og så uten at noen egentlig vet hvorfor, så snur dette rundt igjen, så 2 eller 3 år etterpå, så var den flua tilbake igjen, og den ørretproduksjonen banka oppover igjen. Så det er noe mer som, jeg er bare litt der at, hvis vi først skal la naturen få lov til å regulere seg selv, så må vi på en måte gjøre det litt sånn all the way. Hvis ulven får lov til å komme inn og gå over grensa og bli en del av norsk natur igjen, fordi den har vært det før, så klarer ikke jeg å se logikken i at vilsvinet ikke skal gjøre det. Men det er meg, og det skal noen, ingen skal måtte forsvare den på noe vis. Kanskje jeg må gjøre det, men det blir en helt annen sak. Men som sagt, ja, vi kom til elgjakta di, og så sporet vi helt av, eller jeg sporet helt av.
Ja, hvor var det?
Du hadde en... Ja.
Små stammer, små dyr, lite elg, store restriksjoner for hva man har lyst til, lov til å skytte på, sånn at elgjakt er veldig sosialt, og det er derfor det er moro, i mine øyne. Det blir mange timer på stummen alene, men det blir mye sosialt, og jeg jakter jo på et elglag med 40 mann også, sånn at det er jo elgjakt på steroider, det jeg driver med, i forhold til mange andre. Det er
jo fantastisk gøy.
Ja, det er morojakt, eller morogjeng å være på. Jeg synes det er, og det nå skiller jo litt gjennom hvem jeg er, jeg synes det er moro å være i en sånn sosial setting der hvor presten og advokaten og grisebonden og lagermedarbeideren og innkjøperen og alle kommer og stiller på helt like linje. Og det er altså helt fantastisk sosial setting å både observere og være en del av. Så det er det som gjør elgjakt moro for meg. Men det er jo ikke bare jeg som sitter her. Du har hatt noen jaktopplevelser du også.
Jo da, det har vært flere fine opplevelser. Det har vært fantastisk mye fin tur. Masse fine turer i skog og mark.
Og du løper jo opp på Østlandslinjen nå, sånn at du får jo jakt for deg, er jo trening det.
Det er det, vet du. Neida, jeg har... Fineste opplevelsen i høst må ha vært i forbindelse med første snøfallet på Østlandet. Da var jeg og gikk i Østmarka, og så fugl. Jeg skjøt ikke fugl. Men da var jeg så heldig at jeg klarte å gå inn på to orrhanner. Jeg fikk ikke trukket av noe sånt, altså de dro lenge før jeg kom dit, men liksom den der, det som er fint med Østmarka, for de som ikke vet det, også Østmarka er, det her kan du gå alene, også det er mye folk her, men du kan også gå alene, det er mye gammel skog, det er veldig sånn, du føler at du går litt sånn inn i jordskogen, og så er det helt strålende. Så hadde jeg en dag der med litt sånn frostrøyk og nysnø, og så en kaffekopp på en liten stubbe, og så hører du litt sånn fuglekvitter rundt og forbi, og vet du hva, det er noe med den opplevelsen som bare står veldig sterkt hos meg. Vel, da var vi tilbake, eller hvis vi for dere så gjør det ikke noe forskjell, fordi vi satt på peis og hentet kaffe. Men det er jo magien med god podcast. I hvert fall med podcast.
Ja, det är väl dem som ska ja, avgöra, inte vi.
men det var lite det vi tänkte vi skulle fortsätta med nå. Vi snackade lite om jakta I höst och jag bortförklarade allt med en liten frostnatt I skogen I Östmarka. Det har varit flera goda upplevelser, jag ska inte sticka under stol. Jag har fortsatt goda upplevelser. Jag ska ut och sitta I Åtebu ikväll. Och det gläder mig massa till. Det är de enkla glädjerna. Det är stilt och det är kallt och
Det är Åtebu, det är sjelerens för mig. Ja. Det är att sitta 3-4 timmar och I total stillhet och stilla ut I mörker ofta bättre när det inte kommer in. När du kommer till det där med att skjuta dyr.
Ja.
Alltså jag blir att säga si att jaktar för mig och vara fram till skuddet går efter det så är det bara en hel massa jobb.
Ja, jo, men det är ju det. Det fram till dags är det ju kos. Det är upplevelser. Ja. Det är lukta av bål, det är att se efter spår, det är att gå I skogen med kompisar, det är att höra skogen lever eller så som när du sitter I Åtebu och det är 13 är det då ska full disclosure det är 13 14 15 minusgrader här och du hör skogen knakar.
Ja. Nej, det är lika grejt att sitta inne och hålla på sig. Det tränger inte att skjuta det då. Det är samma som att sitta på älgpost när det bötter ner. Det är ju ingenting som är så jävligt som driver att behandla en genomblaut älg.
Nej, varför när det är så kallt. Och du vet att det fryser och visst inte du får fanskap och du ler. Och så är det alltid så att när du ska börja flån så ligger en feil vei och så där. Nå hörs du nå hörs vi ganska pysigt ut här. Det var inte.
Ja, men jag har sagt det flera gånger till folk som är så gärna att de ska resa på älgjakt på en gång. Så ont vill inte jag mig själv. Och jaktupplevelsen, ja, säkert en fantastisk jaktupplevelse, men när det ligger 180 kilo med älg där som du ska ha ut av skogen på egen hand.
Jeg skjønner
ikke at folk vil seg selv så mot det.
Jeg kjenner at hjernest hadde stått veldig fint på min ønskeliste da.
Ja, altså, det jo et must.
Ja, ja, ja.
Men selv da, det er mye jobb for en person.
Altså. Ja, det er sant. Nå vi så heldige at vi har en podcast. Og når vi har en podcast, så kan vi få lov til å lære oss en del spennende ting. Jeg vet at det veldig mye jeg har lyst til å lære mer, men jeg veldig lyst til å lære mer om termisk.
Ja, og både politikken I det,
ja.
Og bruken av det.
Ja. Altså, ja, det var ikke den ene eller den andre, det var det generelle begrepet her.
Ja. Det har jo vært mye diskusjoner om akkurat det greiene ja. Der, og regelverk
som...
Ja, selvfølgelig. Men vi har et regelverk her I dag, ikke sant, som skrevet for bruk av fakkel.
Ja, det liker jeg. Det så tøft, det.
Men, og det, at det kommer noen nye oppdaterte regler, det på tide. Ja. Og så vi jo spente på hva som kommer til å skje. Og vi skal få tak I noen som kan fortelle oss mer, belære oss, I stedet for at vi skal sitte og synse. Det en god idé.
Men jeg vil jo synse litt allikevel. Jeg hadde jo ikke vært meg hvis jeg ikke gjorde det. Og jeg synes jo, jeg tror jo sånn I utgangspunktet at det kan godt hende at vi får et forbud mot termisk siktemiddel. Som I den altså selve siktemiddelet, ikke fordi at jeg, nå argumenterer jeg ikke for, men jeg sier at det blir veldig vanskelig å argumentere mot en termisk spotter. For en termisk spotter har per definisjon veldig lite med jakt å gjøre. Ja, den kan brukes I en jaktsammenheng, men gud bedre det mange andre sammenhenger kan brukes I også.
Ja, jeg enig med deg. En spotter, det et hjelpemiddel, og et helt altså, det kommer jo helt sikkert et regelverk der hvor det skilles på forskjellige ting. Ja. Altså for et fallviltgruppe, sånn som Stig som var her på forrige episoden, som leiter etter et påkjørt rådyr I veikanten, termisk spotter, et av de beste hjelpemidlene man har fått.
Mm.
Ikke sant? I løpet av den siste 10-årsperioden eller hva pokker der.
Ja.
Jeg litt enig med deg, men det min personlige mening og hvordan jeg ønsker å jakte. Jeg bruker en termisk spotter, men ikke termisk verktøy på våpnet, fordi jeg litt sånn low tech på ja. På skyttevåpna mine. Jeg vil ha ting enkelt. Jeg sier ikke at jeg skyter med åpne sikter, men jeg skal ha kikkert på børsa min. Men, ja. Men jeg skal ikke ha... Jeg har ikke noe lyst til å ha ting som går tomt for strøm på børsa min.
Det er, det må være irriterende. Å gud, bedre så surt det må være.
Ja, sånn at jeg litt sånn... Men det meg personlig igjen, ikke sant? Og jeg tenker jo at... jeg har sagt det tidligere, at alle hjelpemidler som gjør jakta mer human, bør man jo være åpne for. Mm-hmm. Sånn at hvis folk ønsker å bruke termiske kikkerter på børsene sine, når de sitter på velsvinnjakt og på natta, eller på revjakt på natta, eller på hjortejakt. Ja, mener jeg da. Og så får vi se hva det nye regelverket sier. Det blir spennende.
Ja, det er sånn. Jeg er igjen åpen og med på de fleste tankene som du kommer med. Det jeg som har litt sånn den bakgrunnen, var mer at jeg tror at det er vanskeligere å regulere vekk bruken av spotter enn det er å regulere vekk bruken av selve siktemidlet. Sånn rent juridisk. På den andre siden så har de jo laget et lovverk hvor det er vel ikke lov til å bruke droner i jaktsammenheng?
Nei, det er ikke lov.
Nei. Og det er jo for så vidt en bra ting, skal jeg til å si det. Ja. Eller så kjører vi droner med termisk spotter, som jeg helt sikker med at vi har stått på kontroll. Ja, ikke sant? Så får vi oss alle dyra med en gang.
Ja, altså, droner faller vel inn under motorisert
jakt,
sånn at det blir jo det samme som å jakte fra bil, ikke sant?
Men kan du ikke ta bilder fra en drone? Jeg tenker ikke du kan skyte fra en drone, det skjønner jeg, men...
Ja, nei, men du... Ja, men våpen er ikke montert fast.
Nei, men det var det jeg tenkte. Det så plutselig veldig dramatisk ut. Termisk sikte og fastmontert våpen på en drone.
Da begynner vi å snakke...
Det blir veldig high-tech. Jeg kjenner ikke... at vi lar den ligge. Jeg vil i hvert fall lære mer om termisk. Vi tar det dit.
Ja. Der har vi en lappesett til, ikke sant? Ja. Vi snakker fremtiden her nå. Ja. Vi får tak i folk som kan det også.
Og så har jeg hatt noen opplevelser på jakt i høst, som jeg har syntes var helt fantastisk, som jeg ikke tok på det i stad. Og det var dette med drivjakt. For meg så er det noe med den jaktformen som appellerer til noe sånn helt, helt grunnleggende verdier. Det er den der med å samles på forhånd og planlegge hvor man tror dyra er i terrenget, plasserer poster, har riktige skytestillinger, har gjort forberedelser på forhånd så det er ryddet kvist. Og så beveger seg terrenget på en sånn måte at dyra går den retningen man ønsker. Men de skal gå. Vi skal ikke løpe, vi skal ikke høye og skrike, men vi skal samtidig ikke være så stille, vi skal ikke snike heller. Det er liksom hele den balansen, og det at det ikke varer i vinter og våtter, men at du kan kjøre et par sånne fine drag på en halvannen time til to timer.
Sikkert noen arresterer meg, og det kommer vi til å bli gjort mye fremover, føler jeg. Men det her må jo være en av de mest basic og eldste jaktformene som finnes. Altså, vi snakker type steinalderjakt
her. Ja, vi vet jo at det var dette de gjorde. Altså, de fangstgropene som vi finner oppe mellom Vrådal og Geilo, på fjellet der. Der ligger det fangstgroper som de reklamerer for. Hvis du går ut og ser på dem, så vet du at det er fra steinalderen. Og det var jo prinsippet, ikke sant? Da satte de opp ledgjerder i terrenget, og etter hvert som dyra kom oppover, så beveger de seg da ut i terrenget, og sørger for at de går inn mot ledgjerden, og så går noen av dyra i gropa.
Ja, det er... Hva heter det? Det er... Urjakt.
Ja, det må jo være en form for det, og så er det jo sånn, det som jeg også liker med, at den inkluderer alle. Det er virkelig en jaktform hvor alle, altså innenfor lovens arm, altså lovens regulering, i hvert fall kan være med, og det er liksom sånn, alle er en del av prosessen. Ja, du har en som får skuddsjansen og skyter, men det her er hele laget med.
Jeg må ta en liten historie, ja, for at min svigerfar, jakter på et sånt elglag.
Ja.
Og de jakter på akkurat den måten, altså posterer, og så har de drivere som går igjennom terrenget.
Ja.
Det som litt moro med akkurat det laget til, til sugeformen min, at det dyrere å være med som driver enn som jeger, fordi at jegerne har utgifter på ammunisjon, og det har ikke driverne, sånn at driverne må betale mer for å være med. Ja. Det jo helt fantastisk.
Jo, men det, faen, altså, det forteller jo liksom hvordan dette altså. Vi full disclosure, vi har planlagt en drivjakt etter lådyr i Østmarka nå før jul. Og da skal vi ha med oss et par stykker som ikke har vært på jakt før. Og de skal få lov til å være med og drive. Og jeg har fått så mye meldinger de siste ukene. De har vært ute og kjøpt seg superundertøy, og det er ikke en måte på. De gleder seg som... Men det er, for det, altså, det er en sånn måte å bli introdusert for hele opplegget på, som er helt fantastisk.
Jeg vet ikke om du husker, ja, jeg er helt enig. Jeg vet ikke om du husker første gangen jeg var her, første episoden jeg var med, hvor jeg fortalte om mine gode jaktopplevelser.
Og
de er stort sett der hvor jeg kan sette et smil på noen som ikke har gjort det før. Det er derfor jeg driver med, det er derfor jeg sitter her, det er derfor jeg er på skyldet. Jeg er opptatt av å dele det. Det jeg er så glad i med flest mulig andre. Så det, den der gleder jeg meg til. Og det er plass til flere. Ikke?
Ja, det er plass til flere. Vi skal nesten si sånn, hvis det noen der ute som har lyst til å prøve, send en melding. Ja, er vi så tøffe? Vi er det?
Ja,
vi er det. Vi er så tøffe. Hvis det noen som har lyst til å være med, send en melding, så fikser vi det på et eller annet vis. Så drivjakt. Finne noen som kan snakke og hjelpe oss med taktikker og så videre. Jeg har prøvd å lese masse. Jeg har lest om hvordan vi finner leder i terrenget og viktigheten med vind fra siden og det ene med det andre. Men her finnes det nok tusenvis på teorier på hvordan dette gjøres best mulig. Dette er sånn du jakter du også.
Dette er, altså, det sitter folk rundt der som har kjempekompetanse på alt mulig rart, så at vi kan finne noen som kan mer om dette enn oss også. Det er
Vi
kan finne folk som kan mer enn om oss, nei, mer enn oss om alt.
Men det er det som er så deilig, Kjell. Det er det som er så deilig å få lov til å være programledere. Det er vi som får lov til å stille spørsmålet.
Ja,
ikke sant? Vi får lov til å lære, herregud, hvor deilig er ikke den situasjonen. Jeg vil også, jeg har noen sånne kjepphester. Jeg er fryktelig glad i mat, noe alle som har sett meg vet. Jeg har en kropp bygd for mat.
Og alle som har sett på Facebooken og Instagrammen og Snapchatten din og alt.
Jeg vet at jeg er glad i det.
Det florerer av fristende bilder av all slags type mat på alle sosiale medier.
Ja, det gjør det. Og så jeg har lyst å ha med noen som kan være med og fortelle oss litt om både slakteprosessen, altså hvor mye gode stykningsdeler vi kan ta ut av dyra. Vi trenger ikke å lage så mye kjøtt der, det er min teori. Og så har jeg lyst til å ha med noen som kan være med og prate litt om selve matlagingen. Litt sånn ulike teknikker, både med ting vi kan ta rett ut av dyra og gjøre opp i skogen, men også litt den mer avanserte som vi kunne tatt inn på en sånn tre stjerner. Og kanskje vi kan lure med noen som kan litt om vin også, så vi kunne fått sample opp dette, så det ikke bare blir litt sånn akkevitt og husets rød.
Jeg elsker det.
Ja.
Jeg må jo ta og kommentere litt igjen. Du prater om minst mulig kjøtt der.
Ja.
Fordi jeg fikk tak i en sånn kar jeg skjøtte tidligere i høst, når jeg skjøtte meg en rådyrbukk.
Ja.
Gjett hvor mye kjøtt der det ble.
Når du sier det så pent, en kilo?
Ikke noe.
Ikke noe.
Ikke noe kjøtt, nei.
Takk.
Og vi veide det vi kastet, og det var under 100 gram.
Ja. Jo, men det er liksom sånn, jeg gjorde litt av det samme på eget initiativ. Jeg fant frem en sånn slakteplansje fra et fransk kjøkken fra 1600-tallet. Fordi på 1600-tallet så var det sånn at storfe var et substitutt, men det var ikke det som var hovedkjøttkilden for adelen i Frankrike. Det var villsvin, og så var det hjort. Og på den slakteplansjen så var det ikke noe kjøtt der. Alt hadde et navn, alt hadde en bruk.
Ja, men du, ja. Det er ganske naturlig egentlig, fordi at det er jo ingenting som forspilles så fort som kjøttdeig. Altså, du kan ikke lagre kjøttdeig. Sånn at, at de ikke lagde kjøttdeig før i hverdagen, det er helt naturlig.
Det var ikke så mye is i Frankrike på sommeren i 1722.
Nei, ganske, helt riktig. Ganske lite. Sånn at de lagde jo ikke noe kjøttdeig da. Det, og hvis, hvis du har lest Pelsjegerlivet heter Helge
ja,
Ingstad.
Ja, stemmer, stemmer.
Hvordan de gjorde med reinsdyra også, og dette her er jo ja. Vinterverden.
Ja, ja.
Men altså, de lagret jo ingenting.
Ja.
De åt opp alt, og så gikk de sultne til neste gang de fikk skutt et reinsdyr. Mat ble ikke lagret, det ble spist.
Nei, ikke sant. Og det er jo det som er målsetning. Og la oss være så tydelig på det. En av grunnene til at både Kjell og meg jakter er at vi vil også ha den typen mat. Fordi det er godt. Og for de som ikke har smakt det, å herregud for en opplevelse dere har i vente.
Det er jo halve jaktopplevelsen er jo å foredle dette etterpå. Og så vet jeg at du er jo god til å lage mat selv. Jeg kan jo ikke det i det hele tatt. Jeg har noen hjemme som er mye bedre enn meg. Som jeg
lover en ting. Vi skal ha en innspilling, en episode, hvor vi skal invitere noen gjester. Og så er vi så heldige at i Rælingen Jeger og Fisk, som vi begge to er medlemmer av, derfor jeg sier det sånn, så har vi en lavbo som ligger på skyttebanen. Og der oppe så har jeg lagd mat et par ganger før. Da lagde jeg blant annet peppersmørkrabber og selvfiskerkrabber. Jeg lagde varmrøkt laks med, hva heter den der norske hvitløken? Jeg husker ikke, vi lagde hvertfall en krem på den. Og så lagde vi en hjortegryte. En rødvinshjortegryte for å være på sikre siden. Og så lagde jeg taco av vilsvin, alt stekt på bål. Og det skal vi gjøre igjen. Da skal vi servere det med et eller annet godt øl som vi finner en eller annen plass. Lokalt noe.
Jeg har kontakten.
Ja, han har kjennet kontakten. Vi skal gjøre det over en live-episode, så da kan vi sørge for at hvis det er noen som har lyst til å være med på et usedvanlig godt måltid, så blir det det vi har. Vi har viltkjøtt allerede. Så vi skal i hvert fall ha det. Er det noen andre ting som på stående fot du kommer på? Jeg har et par ting til, men jeg tenkte jeg skulle høre med deg først. Jeg vet egentlig en ting som du vil inn på, men jeg skal bare høre at du kommer på det selv. Nei, det er ingen som gjør det. Nei, det er ingen som gjør det når man stiller sånne spørsmål. Neida, vi skal snakke med alle som produserer våpen.
Ja,
sånn rett og slett. Jeg vil høre hvorfor de ulike produsentene har valgt det de har. Fordi alle har valgt ulikt fokus. Noen har valgt, man har valgt ulikt metall, man har valgt ulik prisklasse, man har valgt ulike kaliber å fokusere på. Men det er alltid gjennomtenkt. Det er ikke sånn at Mauser tar 10-11 000 for 6-5-en sin fordi det er et dårlig våpen. Det ligger en tanke bak. Det er et kjempefint våpen. Og tilsvarende, det er en grunn til at blaser som kommer fra samme eier og samme fabrikk kan ta ja, 50 000 for samme gevær. Jeg har kjempelyst til å høre på resonemangene som ligger bak, så at vi som forbrukere kan få lov til å nørde oss så langt ned og så langt inn i kaliber og kulevekt og kruttmengde. Ja, så, som det går an da. Jeg vet ikke hva Kjell er ikke... Ja,
ja jeg er helt med på den. Jeg er jo ikke like opptatt av det greiene der Nei. Selv, men det kan jo hende man blir det når man får høre folk snakke. Men du sa noe som jeg kan tenke meg.
Ja.
Hjemmelading, det skal vi innom på et eller annet tidspunkt.
La oss gjøre det.
Fordi at det... der snakker vi nørding med gram og mikrogram og kuler og hylser og ja, der er
livet gøy. Jo, men det er jo det. Altså, alle hobbyer hvor du kan nørde, hvor du kan literally sitte to voksne menn eller to voksne kvinner og ha en seriøs og lang diskusjon om antall gram med krutt som skal inn for å funke best på 110 meter på den typen vilt.
Ja, ja. Det er jo type, ikke sant, at du har en dobbelrifle der hvor du må lade det ene løpet med en kul og en type krutt, og det andre løpet med en annen kul og en annen type krutt, for at de skal treffe på samme punkt.
Altså, det herlig, så den russiske løsningen hvor du på en måte kaster kulene og så slår du med rifla til slutt. Så her vi inne på det meste. Skal vi se. Nei, men dette er kjempespennende. Skal vi se. Ja, men det er bra. Ja, da vi tilbake igjen, uten at noen egentlig som vanlig vet at vi borte. Men vi har vært ute, vi har en sånn skytesimulator.
Kaffepause og skytesimulator.
Ja, og lett og slett, og det fantastisk gøy. Så vi har vært her og testet litt grann, og det å late som du på fasanjakt i Skottland i noen minutter innimellom, det er helt fantastisk, ikke det, ikke?
Ja, det er både moro og lærerikt, det grann der.
Vi må ikke bare anbefale alle å ha en skytesimulator i kjelleren, samtidig så tror jeg det koster i overkant mye for folk flest.
Skal vi ta to minutter om den skytesimulatoren?
Ja, kan du gjøre det?
Ja, gjør det. Det er en Simway skytesimulator, svensk produsert skytesimulator, hvor man kan skytte med både hagl og rifle, skytte med sine egne våpne, eller dummy-våpen som følger med. Prisen er latterlige 200 000. Men det ikke det viktige. Det jeg synes viktig er at fordi ammunisjonen blitt så inn i helvete dyrt, dette kommer til å bli min mengdetrening. Særlig på vinterhalvåret, hvor jeg ikke gidder å stå ute og skyte, fryse fingrene av meg mens jeg skytter, så blir dette mengdetreninga. Og så er jeg bedre forberedt når utesesongen starter.
Så hvis det er folk fra andre jeger- og fiskeforeninger som kunne tenkt seg at dette var en god idé. Fordi, let's face it, hvis du har en forening med flere hundre medlemmer, så blir jo ikke den samlede kostnaden nødvendigvis så enormt stor.
Kostnaden med denne er null.
Ja.
Den her har Sparebankstiftelsen betalt for, så tusen takk til Sparebankstiftelsen.
Ja, vi er veldig happy for det. Men jeg tenker at hvis det er foreninger der ute, som kunne tenke seg noe sånn, så kan de henvende seg til Simway.
Simway, de har jo fantastisk fine hjemmesider, de holder til i Sverige, men de er rett, alle foreninger som er medlem av NJFF får automatisk en haug med prosenter. NJFF har en avtale, sånn at det her er noe man kan se på.
Ja.
Det er flere jeger- og fiskeforeninger som har, NJFF har en, Jakt- og fiskesenteret på Flå har en, så hvis man er nysgjerrig, så ta kontakt med noen av de som har, og få vite litt informasjon, for det her er et bra barne- og ungdomstiltak, det er et bra mengdetreningstiltak for jegerne, og det er moro!
Og så kan helt sikkert, hvis det, som jeg sa i sted, hvis det er noen som sitter i enten et haglutvalg eller et rifleutvalg i en eller annen jegerforening som ikke ligger alt for langt unna, så kan de helt sikkert få lov til å stikke innom og si hei, og få en kopp kaffe, og så få se hvordan det er, og prøve en serie. Jeg har nettopp gjort det. Jeg synes jo det er fantastisk greit. Jeg prøver ned en serie, jeg skal være ærlig på det. Men det er virkelig, det er en kjempebra greie. Vi skal ikke dra denne så mye lengre enn nå. Nå har vi vi har pratet tett på en time på innpust og utpust. Vi tror vi har vært relevant så langt. Og det er noe med å gi seg mens leken er god.
Ja. Vi skal ha noe å prate om neste gang.
Ja, vi skal det. Neste gang så er det nok med gjester. Men vi hadde lyst til å snakke litt om dette med litt sånn form og farge på ting. Det kommer en egen jingle etter hvert. Vi har snakket litt om det, så det blir gøy. Men det er også dette med at vi, som vi hele tiden har snakket om, vi har lyst til å være en podcast hvor det handler om å lære ting.
Ja, det her var en nyttig og viktig episode for deg og meg, og først og fremst. Saken er jo den at Arvid og jeg er litt sånn nyforelsket om dagen vi også, så vi må lære hverandre litt å kjenne.
Vi må det. Det er litt sånn det er, og sånn det skal være. Det er noe med man finner frem til de som er engasjert og har lyst til, og nå gleder vi oss veldig. Vi har en veldig, veldig god plan fremover, og vi har veldig mye spennende stående på tapeten. Og det er veldig mange der ute vi kommer til kontakte, og hvis dere der ute har noe noe som dere synes viktig, eller noen dere kjenner som dere synes viktig, eller et eller annet som relatert til dette fantastiske livet som foregår utenfor huset. Så...
Og begynner å dukke opp mye forslag og spørsmål og sånn via våre sosiale veier, ja. Så kan vi jo begynne, og folk nysgjerrige på hva vi mener om spesielle ting, så kan vi jo begynne å tenke episoder der hvor vi bare synser om det folk
er interessert i. Jeg er flink til å synse. Ja, jeg tror vi har etablert i dag. Jeg synser mye, og jeg synser konspiratorisk til min fordel hver gang.
Og forslag til hva vi kan hente inn ekspertise. Ja.
La oss si det sånn. Og så føler vi at, som sagt, da har vi hatt en bra dag. Da sier jeg tusen takk for meg, og tusen takk for oss.
Og takk til deg, og takk til meg, og takk til deg som lytter på.
Ja, da har vi takket alle. Nei, takk for oss. Ha en fantastisk fin dag videre. Alle mann, alle. Alle kvinner, alle. Alle. Så høres vi snart.